Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am văzut deja care sunt datele generale legate de cartea profetului Daniel. Să parcurgem acum textul cărții și, bineînțeles, comentariile de rigoare. Ne vom familiariza mai întâi cu starea națiunii din timpul lui Daniel, de fapt, circumstanțele în care a ajuns Daniel în Babilon. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat, citim în primul verset. Ioachim a fost pus pe tronul regatului Iuda de către faraonul Neco, succedându-l astfel pe fratele său Ioahaz. Oameni răi, acești doi frați erau fiii lui Iosia, regele cu frică de Dumnezeu care a condus ultima trezire spirituală din Iuda. Vă rog, recitiți episodul relatat în cea de-a doua carte a împăraților în capitolul 23. Numele lui Ioachim era de fapt Eliachim. În timpul domniei sale a avut loc primul atac al lui Nebucadnețar asupra Ierusalimului. Acest atac s-a desfășurat în jurul anului 606 înainte de Hristos, iar cetatea a fost cucerită în anul 604 înainte de Hristos. Aceasta nu a fost distrusă în totalitate, însă un prim grup de captivi a fost forțat atunci să ia drumul Babilonului. Printre ei se afla și Daniel, precum și cei trei prieteni ai săi, mii de alte persoane de asemenea. Atunci când Ioachim a murit, fiul său Ioachin a fost și el urcat pe tron. Acesta s-a răzvrătit împotriva lui Nebucadnețar, care în anul 598 înainte de Hristos asediază din nou cetatea Ierusalimului. Încă o dată, Ierusalimul este cruțat în ceea ce privește distrugerea, dar regele, mama acestuia, precum și vasele de la casa Domnului, au fost duse la Babilon împreună cu un grup foarte mare de captivi. În rândul acestui grup de captivi s-a numărat Ezechiel, episod pe care îl găsim relatat în cea de-a doua carte a împăraților în capitolul 24. Zedechia, unchiul lui Ioachin, a fost apoi numit rege, dar și acesta s-a răzvrătit împotriva lui Nebucadnețar. De această dată, Nebucadnețar a venit împotriva Ierusalimului și a distrus templul și a ars cetatea. Fiii lui Zedechia au fost uciși în prezența acestuia și apoi i-au fost scoși ochii, astfel încât ultima imagine pe care acesta a văzut-o a fost tocmai uciderea fiilor săi. Groaznică pedeapsă, nu-i așa? Împreună cu ultimul grup de captivi, el a plecat în Babilon apoi, în jurul anului 587 sau 588 înainte de Hristos. În felul acesta au fost împlinite profețiile predicate poporului de către Ieremia. Atât Ieremia cât și Ezechiel spuseseră poporului că falșii profeți greșeau în sfaturile pe care le dădeau regilor ca aceștia să se răzvrătească împotriva lui Nebucadnețar. În cele din urmă, cuvintele profețite au fost împlinite, iar Ierusalimul, așa cum a fost anunțat, a fost distrus. Dar să citim versetul 2 din cartea Daniel. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Trebuie să știm, dragi ascultători, că în acel moment doar unele din vasele folosite la casa lui Dumnezeu au fost transportate în Babilon. Rămășița poporului a fost și adus atunci când Ioachim s-a predat. Putem citi acest episod în cea de-a doua carte a împăraților, capitolul 24. În orice caz, Nebucadnețar a luat aceste vase și le-a dus în țara Șinear în casa Dumnezeului său, așa cum citim în relatarea biblică. Să reținem acest lucru deoarece mai târziu, regele Belșațar, probabil un nepot al lui Nebucadnețar, va scoate vasele din visteria unde erau păstrate cu ocazia unei petreceri. Dar vom ajunge și la acel episod mai târziu. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, citim în versetul 3. Acum, din relatările istorice, cunoaștem că Nebucadnețar avea obiceiul să ia pentru sine crema popoarelor subjugate. Cred că acestora li se aplicau teste de inteligență pentru a le determina coeficientul de inteligență, iar cei care erau selectați erau antrenați și pregătiți în vederea slujbei de consiliere ai regelui Babilonului. Vom vedea că Daniel a fost inclus în acest grup al înțelepților și că regele apela într-adevăr la sfaturile lor. Ne spune Daniel aici că împăratul a dat poruncă lui Ashpenaz, căpetenia famenilor săi dregători. Versetul 9 al acestui capitol spune: Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. S-ar putea deduce de aici, dragii mei, că Daniel, împreună cu cei trei prieteni ai săi, au fost și ei făcuți fameni. Ceea ce n-ar fi altceva decât o împlinire a versetului 7 al capitolului 39 din cartea Isaia, care spune: Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine pe care îi vei naște ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Cei mai mulți dintre analiști sunt de acord că Daniel a fost luat captiv în jurul vârstei de 17 ani. A devenit eunuc și în felul acesta ne dăm seama de ce nu s-a căsătorit și de ce n-a avut urmași. Unii se întreabă: ce ciudat mai era și Daniel acesta, de ce nu s-o fi căsătorit să aibă și el o familie și urmași ca toți oamenii? De fapt, nu era nimic ciudat la Daniel. El a fost doar un rob care a ascultat porunca regelui, care de altfel nu-și propunea să oprească dezvoltarea mentală a acestor tineri, ci mai degrabă dorea să-i facă mai docil și mai dornici de a se implica în studiu. Ori, faptul că îi face eunuci nu vine decât să sprijine această idee. Cred că este în continuare adevărat ceea ce se întâmpla pe când eram și eu licean, și anume că băieții petrec ceva timp cu fetele. De altfel, aceea este vârsta în care băieții descoperă că există și fete în acest univers. Și eu petreceam destul timp în compania fetelor. Am și învățat, este drept, dar sunt conștient că puteam studia mult mai mult dacă aș fi fost mai cu minte. Așadar, regele dorea ca acești tineri să-și petreacă cea mai mare parte a timpului învățând, și soluția pe care a găsit-o pentru a face așa ceva a fost să-i transforme în eunuci. Daniel făcea parte din acest grup. Dar iată și alte criterii după care au fost aleși acești oameni. Versetul 4. Tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Dragii mei, vreau să vă spun că Biblia nu a fost scrisă de către un grup de ignoranți. Moise învățase toată înțelepciunea egipteană. Egiptenii, la vremea respectivă, era una dintre cele mai avansate nații. Cunoșteau, de exemplu, distanța până la soare, știau că pământul este rotund. Mult mai târziu, niște greci au venit cu ideea că pământul era plat. Ei erau oamenii de știință a celor vremuri. Știința, în cea mai mare parte a ei, în vremea respectivă, învăța că pământul era plat. Biblia n-a spus acest lucru niciodată. El spune chiar în cartea Isaia, și citim lucrul acesta în capitolul 40, versetul 22, că era un cerc în jurul pământului. Oricum, Daniel era un tânăr remarcabil. Probabil că a ieșit foarte bine la testele date la curtea lui Nebucadnețar. Apostolul Pavel, care a scris o mare parte din Noul Testament, era și el un om deosebit de inteligent. Vedeți, toate aceste persoane au acumulat învățătura vremurilor în care au trăit. Eu nu-l spun sincer, sunt deranjat de oamenii care spun că Biblia a fost scrisă de oameni fără cultură sau pregătire în niciun domeniu. Dragul meu ascultător, dacă și tu crezi acest lucru, greșești. Daniel nu era deloc un băiat prost sau nepregătit. Dimpotrivă, avea o inteligență sclipitoare și s-a bucurat de o pregătire cum puțini au avut. Nu disprețuiți educația care se făcea în acele vremuri. Chiar dacă nu era o vreme a calculatoarelor și a băncilor de date, erau foarte mulți oameni cu o cunoaștere, cred eu, mult mai avansată în domeniul științei și nu numai. Daniel avea să se bucure de toate acestea. Și iată regimul la care au fost supuși. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Aici, bucatele de la masa împăratului ar putea foarte bine reprezenta dieta păgânilor din care făceau parte și animale considerate a fi necurate, cel puțin pentru evrei. Amintiți-vă că Daniel era un evreu care respecta legea mozaică. Lor li se spusese să nu mănânce anumite tipuri de carne, unele păsări sau unii pești, lucruri care ar putea foarte bine să facă parte din mâncărurile de la masa împăratului. Urmăriți însă atitudinea lui Daniel. El decide să asculte de Dumnezeu în ciuda circumstanțelor prin care trecea. În ciuda faptului că fusese luat din mijlocul familiei sale, în ciuda faptului că fusese dus rob într-o altă țară, el decide să-i rămână credincios lui Dumnezeu. Și citim mai departe. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a spus Belșațar, lui Hanania Șadrag, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Căpetenia famenilor n-a făcut altceva decât să schimbe numele evreiești în nume păgâne. Daniel a devenit Belșațar, care înseamnă închinător la Baal, un zeu păgân. Lui Hanania i s-a spus Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. De remarcat este faptul că noi suntem obișnuiți cu variantele păgâne ale numelelor lor. Eu cred că Daniel și prietenii săi au înregistrat cel mai mare coeficient de inteligență din tot grupul testat. Babilonul dorea să se bucure de cele mai bune minți sau aptitudini fizice din întreg teritoriul ocupat și pentru aceasta, se pare, avea o mijloace și o politică destul de bună. Acești patru tineri din Iuda, iată, ies în evidență și aflăm despre ei mai multe informații deoarece ei vor reprezenta o extraordinară mărturie pentru Dumnezeu în mijlocul acestei națiuni păgâne. Dacă toți acești tineri aveau aceeași vârstă cu Daniel, înseamnă că toți aveau în jur de 17 ani. Un bun predicator al Vechiului Testament și în special al cărților profetice a emis la un moment dat ipoteza că Daniel ar fi avut 14 ani. Un alt teolog, de această dată un teolog englez, primul fiind american, este vorba despre Sir Robert Anderson, a considerat că Daniel ar fi avut cam 20 de ani. Cred că vârsta de 17 ani este o cifră potrivită pentru a înțelege cam în ce perioada vieții se aflau acești patru tineri. Dar iată ce mai citim despre Daniel în versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Acest băiat rămâne credincios lui Dumnezeu și în ciuda faptului că se află la curtea păgână a Babilonului, el hotărăște să trăiască după voia lui Dumnezeu. În condiții normale, această atitudine ar fi fost fatală. În mod evident, Daniel nu căuta să câștige popularitate și nici măcar bunăvoința lui Nebucadnețar. Decizia lui nu reflectă atitudinea de compromis, atitudine pe care o găsim atât de des în societatea modernă, și nici nu lasă să înțelegem că ar fi urmat vreun curent filozofic gen cum să câștigi prieteni și să influențezi oameni, sau puterea gândirii pozitive, nu. Daniel nu cunoștea niciunul din motorurile politicii oportuniștilor intitulate Atunci când ești între babilonieni, poartă-te ca ei. Nu. El nu se conforma lumii în mijlocul căreia trăia, ci el se transforma mereu prin înnoirea minții sale, voia lui Dumnezeu fiind scopul ultim al vieții sale. Daniel și prietenii săi, dragii mei, reprezentau la curtea babiloniană acea rămășiță credincioasă lui Dumnezeu care a supraviețuit trecerii timpului. Este rămășița despre care vorbea Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 11, versetul 5. Tot așa și în vremea de față, spunea Pavel, este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Deci, acești băieți nu vor să mănânce din mâncarea regelui. Resping meniul babilonienilor. De fapt, va avea loc o încercare de spălare a creierului lor, o încercare de a-i transforma și pe dinăuntru, ca și pe din afară, în babilonieni jet-beget. Trebuia să mănânce, să se îmbrace și să gândească asemeni babilonienilor. În ciuda acestor eforturi, Daniel și prietenii săi se aflau sub legea lui Moise dată de către Dumnezeu, lege prin care li s-a spus foarte clar ce au și ce nu au voie să mănânce. În cartea Levitic, în capitolul 11, începând cu versetul 44, citim: Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ, căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Aceasta este legea privitoare la dobitoace, păsări, viețuitoare care se mișcă în apă și toate vietățile care se târăsc pe pământ, ca să faceți deosebire între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănâncă și dobitocul care nu se mănâncă, spune pasajul biblic. Anumite tipuri de carne erau interzise în mod specific și ele erau listate în această carte Levitic. De asemenea, carnea jertfită idolilor nu era consumată de către evreii credincioși. Poate Daniel și ceilalți tineri izraeliți făcuseră o juruință a Nazireatului și astfel și vinul era interzis. În cartea Numeri, capitolul 6, scrie că cei ce se angajau în cadrul acestui legământ trebuia să se ferească de vin și de băutură în bătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură amețitoare, să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. De asemenea, pe lângă toate aceste prevederi, acești tineri ascultau și cuvintele profetului Isaia. În capitolul 52, versetul 11, Isaia sfătuise: Plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat, ieșiți din mijlocul lui, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. În ce ne privește, credincioșii din zilele noastre n-au primit un meniu sau o listă de alimente permise. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 25, apostolul Pavel spune: Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Cu ceva versete mai înainte spusese: Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Aceasta în ce ne privește. În ce privește pe cei trei tineri evrei, ei rămăseseră credincioși legii mozaice și prin urmare lui Dumnezeu. Și iată ce face Dumnezeu acum pentru ei. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Versetul 9. Vedeți, Daniel este deja unul dintre favoriți și lucrul acesta nu se petrece la întâmplare. Dumnezeu lucra de partea lui Daniel în aceeași manieră în care lucrase de partea lui Iosif pe când acesta era în Egipt. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: Mă tem numai de domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Căpetenia eunucilor nu a dorit să le impună dieta babiloneană, însă se afla într-o poziție care îi cerea să procedeze așa. Am spune noi că era prins între ciocan și nicovală. Îi plăcea de Daniel, dar ce putea să facă? Atunci Daniel are soluția. El îi zice îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor priveghere asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Trebuie să remarc aici că ceea ce este tradus de unii traducători prin zarzavat, respectiv ebraicul zeroah, poate însemna foarte bine și leguminoase comestibile sau semințe. Tu cred că este semnificativ acest aspect doar în contextul celor preocupați de medicina naturistă. Din câte se pare, Daniel cunoștea valoarea lucrurilor naturale. Cert este că el a făcut această solicitare garantând că vor avea sănătate și o condiție fizică foarte bună. Dar nu numai atât. Daniel vorbește și despre tonusul general. Versetul 13. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. Cu alte cuvinte, testați-ne și administrați-ne un anumit regim vreme de câteva zile și să vedem dacă ne prezentăm la fel de bine ca ceilalți. Melzar, nume care apare în alte manuscrise, îi pune la încercare pe acești tineri. Melzar era slujitorul căpeteniei famenilor și acesta acceptă propunerea lui Daniel. Biblia ne spune, dragii mei, că refuzul de a consuma mâncarea obișnuită de la curtea babiloniană era ceva ce Daniel hotărâse să nu facă. Aș vrea să mă opresc câteva momente asupra ideii de trăirea unei vieți creștine în separare de lumea din jur, respectând reguli impuse. Vedeți, mereu a existat această tendință în acest domeniu de a deveni dogmatici, de a interzice anumite lucruri în favoarea altora. Am primit odată o scrisoare de la o doamnă care s-a alăturat unui grup la scurt timp după ce a devenit creștină, iar membrii grupului au început să-i spună că are voie să facă anumite lucruri, alte lucruri nu avea voie să le facă. În scrisoarea pe care am primit-o, doamna scria: am respectat toate aceste reguli și în continuare mă simt groaznic, sunt teribil de descurajată. Dragii mei, de-a lungul istoriei bisericii au fost perioade în care oamenii au elaborat liste cu ceea ce aveau sau nu aveau voie să facă, liste cu ceea ce aveau voie și nu aveau voie să mănânce, liste cu ceea ce aveau voie să poarte ca îmbrăcăminte și ceea ce nu aveau voie să poarte. În fine, inițial era o bună intenție în ceea ce privește existența acestor liste. De exemplu, mănăstirile care au început să funcționeze în vremea Imperiului Roman nu au fost altceva decât mijloace de protest față de libertinajul, de destrăbărarea generală a celor vremuri. Curând însă a devenit mai rău în mănăstire decât era în afara ei. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția că Domnul Iisus a spus fariseilor, iar Luca a consemnat în Evanghelia sa în capitolul 11, versetul 39, următorul aspect: dar Domnul i-a zis, voi farisei curățiți partea de afara paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Cu alte cuvinte, voi spălați cana pe din afară, dar interiorul îl lăsați murdar. Este ca și cum ați vărui un mormânt. Cred că ar trebui de asemenea să citim mult mai des și să înțelegem versetul din epistola adresată lui Tit, epistola pe care tocmai am studiat-o. În capitolul 3, versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Pentru a trăi o viață de sfințenie, trebuie să primim o viață nouă din partea lui Dumnezeu. Trebuie să fim născuți din nou, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Daniel a luat această hotărâre în inima lui. Vedeți? Totul începe acolo. Totul începe în inimă. El nu era un om de carton, insensibil. Avea o inimă și convingerile sale veneau din acel loc. Dragii mei, aceasta ar trebui să fie și povestea vieții noastre. Noi suntem captivi în lumea în care trăim. Gravitația ne atrage și din acest motiv nu ne putem lua zborul de pe pământ. Domnul Iisus a spus că suntem în lume, dar nu mai aparținem lumii. El a mai adăugat: nu puteți sluji și lui Dumnezeu și mamonei. Cu toate acestea, noi putem sluji lui Dumnezeu urmând un set de reguli. Ceea ce trebuie să se întâmple în viața noastră, dragii mei, este să avem acea hotărâre a inimii de a asculta de voia lui Dumnezeu. Rămâneți pe mâine.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.